Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos un martes máis a Alegría en Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Estamos no estudio José Couso e polo de agora teño a Roberto Catoira nos mandos técnicos, aínda que ao longo do programa teremos novas incorporacións tanto no micro como no control. A verdade é que hoxe é un día deses nos que os contrastes van chegar nos vindeiros 50 e tantos minutos a esta a túa radio comunitaria, porque comezaremos o programa falando sobre a posibilidade de facer iniciación ao teatro na Universidade da Coruña, despois de escoitar un punquiño de rock, pero tamén repasaremos o que sucedía hai exactamente 2 anos na praia de El Carajal, alá por Ceuta. Repasaremos o que sucedeu o pasado sábado no pleno municipal, no que se decidía se o alcalde e o equipo de goberno tiña ou non a confianza do resto do pleno. A verdade é que estes días, con isto do temporal que vivimos, hai moito cachondeo, e un dos tweets máis gloriosos que lin foi: a ver, que eu fun a Madrid e por un chubasco de nada suspendeuse unha final, e os 3 días volvín e gañamos unha copa. E aquí está montando un pifostios do Real Madrid porque lle suspenderon o partido contra o Celta, e non sei se vichedes, se te vechedes ocasión, buscadeo, por favor, a viñeta de Davila, de Carlos Davila, ao respecto. Abel Caballero na cama. O dinoseto cortado pola cabeza en riba da súa cama. Ameazas do Real Madrid para que se dispute o partido. Impresionante. Bueno, dicir que unha vez máis temos a mala nova de que unha muller foi asasinada pola súa parella, neste caso a última en Cataluña. É tremendo. A verdade é que cada vez que chegas aquí intentas comezar o programa falando de cousas pois divertidas, como pode ser isto do fútbol, que se monta un lío tremendo porque pois eso, non se pode xogar un partido e sendo Real Madrid, claro, eso magnificase todo, porque aquí suspendeuse o Betis e parece que non pasou nada, pero si se suspende o Real Madrid paralízase o país. Eu sempre penso que de algún modo a independencia están pedindo a gritos uns cantos madrileños aí que teñen unha especie de élite na súa cabeza, e que se lles damos a independencia a eses poucos, facemos un cerco ao redor deles, non de Madrid en sí, sino desas persoas, íamos vivir tan felices, tan relaxados. Pero bueno, creo que non vai suceder polo de agora. Tamén hoxe, pois, se temos un minutiño, aínda que sexa moi pouco tempo, pois falaremos dunha actividade que hai esta tarde na casa Museo Casares Quiroga, porque o tema dos refugiados e das fronteiras que están servindo para facerlle a vida moi complicada a moita xente, pois chegaba unha nova demoledora por parte de Amnistía Internacional, que están hoxe nos xornais, que conseguiron información de que nun cárcere a escasos quilómetros de Damasco, 13.000 persoas foron aforcadas polo réxime sirio. Tremendo. E por iso decidín que a canción coa que ia comezar o programa de hoxe titúlase Time for a Change. É unha banda americana que estará dentro de exactamente unha semana na Coruña. Time for a Change, Radio Birds.
Your lover, to see if he's who makes you feel this way. Lord, look at your troubles, see that you're the only one to blame. 'Cause no sin of the Father excuses all. Stops moving you forward is the fear of being happy someday. What else have you bartered? Are you upset with who you become? Oh, it's time for a change. Take what you have. To discover what moves you through every single day. Take a look at your troubles. See that you're the only one to blame. Oh, it's time for a change. Take what you have.
Continúas escoitando Alegría en Cuac FM 103.4. Xa temos por aquí a Mariano e a Bea. A ver si pode abrir o micrófono para que saúde. Hola, Bea, que tal?
Hola, moi boas tardes.
Benvida de novo, que a pasada se van. Tiñas que currar. Sí. Así que pues, xa temos por aquí para que despois nos conte econovas varias. Pero agora temos unha das cousas que nos apetece contar ya a nosa audiencia, porque unha actividade humana chulísima que se pode realizar é pois aprender un buquiño as artes teatrais. Así que se desexas gañar un Goya ou un Mestre Mateo, deberías comenzar por apuntarte. Carlos Alonso, boa tarde.
Losada, Carlos Losada.
Mira, xa van dúas veces que digo o nome mal, porque estaba aí vindo correndo de aquí para ali co teléfono teu, bueno, Losada, perdón.
Carlos Losada, Carlos Losada, que escribía esta mañana a Cuac FM para avisarnos de que un ano máis a Universidade da Coruña convoca un curso de iniciación ao teatro. Contanos, cousiña, sobre este novo curso.
Pois, en resumo, simplemente un curso de iniciación, es decir, é unha especie de primeira experiencia, xente que non tenga máis mínima experiencia teatral ou que nunca xogou ao teatro, é unha primeira aproximación ao xogo teatral. Básicamente é un curso de 30 horas, no que se trata de dar unha especie de menú degustación, no que se toca así, moi por encima, para que máis ou menos a xente vexa por onde van os tiros, o que é o corpo, o traballo de texto, o traballo de interpretación, o traballo de improvisación, pero todo eso, 30 horas só dá para eso, para facer unha especie de menú degustación.
Unha preguntiña, estás preto de algún aparello eléctrico que poda estar provocando interferencia no teu móvil?
Estou diante dun ordenador.
Bueno, pues si te podes retirar un pouquiño, seguramente podemos evitar que temos aí algunha especie de interferencia.
Agora?
Agora, pois, máis ou menos, pero se te escoita. Pero bueno, ti sigue alonxándote, por si acaso. Vale. Preguntas importantes para a xente que se queira apuntar. Hai que estar matriculado na universidade?
No, está aberto. A matrícula é para universitarios e para non universitarios.
Perfecto, eso é un dato importante. E tamén o período de realización. Nos comentas que eran 30 horas. Cando empeza, cando remata, en que horarios...
Empeza o mércores que ven, o día 15, todos os mércores, desde o día 15 ao 15 deste mes, ata o 31 de maio, que remata.
Vale, aquí na información que nos enviaches pon 15 de marzo, é xa 15 de febreiro?
15 de febreiro.
Vale, pues entón xa compartiremos...
Espera, non me fagas caso a mí.
Vale.
Falle caso a información que pon na página da universidade.
Vale, pues entón, dende o 15 de marzo ata o 31 de maio...
O que pon aí.
Vale, perfecto, pues esta información disponible, si entrades na página web, no apartado de cultura da UDC, pues seguro que atopades isto. Unha das preguntas máis habituais para un profe de teatro é se nas dúas primeiras clases ti xa te decatas de quen ten algo innato e quen ten moito que traballar.
Neste tipo de cursos, non.
Non?
Neste tipo de cursos, máis ou menos, saber un pouco cara ao final. Porque ao principio o que tratas é que a xente non se compromete inicialmente, que se vaya primeiro ambientando ao grupo, aumentado as técnicas de traballo en grupo e pouco a pouco que se vayan soltando. Non se trata de que empecen de golpe. Entón, sí, cara, ao final sí que podes ver máis ou menos quen ten máis capacidade de... máis intuición que atrás. Non é cuestión de ter un don, é cuestión de que hai xente que lle custa máis e hai xente que lle custa moito menos.
Xa. Seguro que na túa carreira deronse casos desas persoas que teñen facilidade para transmitir, pero despois dificultades grandísimas para reter os textos.
Hai de todo, como en Botica, hai de todo. Hai xente que sí, que ten problemas con retención, hai xente que en cambio ten unha gran facilidade para memorización, pero depois ten dificultade para posta en práctica desa memorización. A diversidade humana é infinita, en teatro igual.
Para as persoas que cando ven unha película ou unha serie non se paran, porque a verdade é que moitas veces pois asumimos que ese traballo que se está a facer de interpretación, pois cando non chama atención é porque está ben feito, realmente ti que pois eso, que levas anos nisto e ves o traballo que hai detrás, cada escena que podemos ver pues, nunha película para este tipo de persoas, cantas horas previas de traballo, xa non digo só esa escena en concreto, sino de todo o traballo como actores para chegar aí, son necesarias?
Pois igual que antes, hai xente que casi non precisa traballar. Caramba. Para ser capaz de ser un instrumento, es decir, hai xente que casi non precisa facer, es decir, que se deixa elevar. Hai xente, en cambio, que ten que traballar desde que empeza, desde los 16, 14, 18 anos, e non deixa de traballar, necesita traballar constantemente para ter a seguridade da transmisión. E hai xente que ten unha capacidade de ser unha seguridade interna e unha capacidade de transmisión que lle fai... Eso supoño que como en casi todas as cousas, hai xente que non ten casi necesidade de esforzarse para que as cousas lle saian ben, e hai xente que necesita facer moito esforzo. As dúas valen. A mí as dúas me valen.
Claro, claro. Mira, agora veo unha cabeza, segundo dicías isto, eu que eu tive unha etapa aí de bastante afección ao tenis, eu Joe McEnroe, por exemplo, era un tío que se veía que era natural. O sea, que eu creo que non tivo nin que ir a clase.
É moi posible, nin idea. Eu de tenis non teño nin idea.
Bueno, teño outra dúbida ao respecto deste curso. Unha vez que remata o 31 de maio, os que lle pillen o gusanillo e isto, teñen posibilidade de ampliar? Hai módulo de perfeccionamento, digamos?
Na universidade o que hai é a posteriori a posibilidade de participar nas probas de acceso a aula de teatro. Traballar na aula de teatro, nunha montaxe teatral. Pois tamén existe a capacidade dos universitarios e dos non universitarios de asociarse e levar adiante un proxecto teatral, pois non precisan máis.
Claro, claro.
Pero a universidade simplemente pon este curso de iniciación e logo está a posibilidade de presentarse cada ano a aula de teatro.
Me faltaba unha das típicas preguntas que a xente tamén quere saber, o custe desta actividade.
Está tamén na página, creo que é que depende, se si eres universitario máis barato, se si non eres universitario máis caro, se si personal administrativo ten un custe. Non sei exactamente, creo que está aí. Vai, creo que entre 40, creo, a 60, dependendo da, pero non sei. Telo aí no
na página. Estuve accedendo agora mesmo porque tiña digamos a información disgregada, pero agora vou tentar entrar aquí onde ven o enlace. O que pasa que agora mesmo, pues, mira, perdín a wifi, estupendo. Bueno, pues nada, o longo do programa contaremos. Non pasa nada, que por iso non hai problema. Xa para ir rematando, ti a nivel persoal, que te levas deste tipo de cursos?
Pois a posibilidade de manterme máis ou menos en contacto con a técnica teatral, dame a posibilidad de experimentar, de xogar un pouco, de non illarme máis do mundo. Teño unha tendencia a illarme do mundo, o curso me obriga a tratar casi. Acabo pasando ben, casi sempre.
Hai un número máximo de persoas que se poden inscribir?
Creo que o cupo é 25 persoas, 20-25, tampouco estou moi certo de eso, creo que 20.
Vale. Antes quedoume unha dúbida cando falabas desas persoas que teñen unha capacidade innata para interpretar, dos que podemos coñecer, os que nos gusta así medianamente, non somos demasiado aficionados ao cine ni ao teatro, algunha persoa coa que ti traballaches que agora pues, ten certa zona, que xa dicías, pero isto é tremendo. Isto é un espectáculo cada vez que ensaiamos ou que compartimos unha escena.
Pois non sei que se diré. Eu toda a xente que traballei traballou moito. Non tive nunca non tive un maquembro. Polo menos perto de mí non andaba.
Vale. Non podía pasar. Estas cousas
vale, claro que podía. Pero a xente que traballo. Están os McEnroe, eso que dixi, pero a maioría traballo.
Vale. Bueno, pues quedamos con esa convocatoria. Vou tentar despedir a Carlos Losada e darlle as grazas por achegar esos micrófonos de alegría. Agardamos que as persoas que se apunten pois fagan que se xa un curso deses divertidos en nos que aprendades esas dúas partes.
Pois eso, espero eu tamén.
Pois moitas grazas. Aperta.
Unha aperta, chao.
Contoche unha curiosidade que acabo de lembrar a raíz de falar de McEnroe, que caramba. Creo que todos lembramos a época McEnroe-Becker. Ben, pois hai un tempo enterarme de que hai unha flor que é un tipo de crisantemo esférico, branco, máis ou menos do tamaño dunha pelota de tenis, que se chama crisantemo Boris Becker.
Caramba.
Sí, puxeronlle o nome na súa honra, como parecía unha pelota de tenis.
Mira ti. Bueno, pois nada, eu a verdade que era moi fan, tamén en aquela época estaba Iván Lendl, que non me lembro, seguro que María non sabe a súa nacionalidade.
Checo. Iván Lendl, checo. Sí, máis Lendl que Becker.
Pois sería
Becker coincidiu con eles porque comezou moi noviño, pero moi pouco tempo, me dá sensación.
Bueno, pois nada, deixamos o mundo
Becker
do tenis.
Becker é máis de Agassi, Sampras e tal, non?
Bueno, pues estou aquí lutando co enrutador wifi a ver si consigo recuperar, porque teño aquí varios documentos que me gustaría compartir con os nosos ouvintes, pero bueno, creo que podo dar, sí, teño aquí...
Impresionante que además ten unha cosa que se chama enrutador wifi, flipo.
Sí, sí, aquí pon, mira, acaba de recuperalo.
Non hai como mentalo, quería sair pola radio.
Pois sí, conseguiu sair pola radio. Bueno, hoxe na Casa Museo Casares Quiroga, estaba eu comentando que a partir das 8 da tarde hai unha charla que será presentada por Rocío Fraga, concellera de Igualdade e Diversidade do Concello da Coruña, na que participarán representantes de AIRE, que é a Asociación Integral de Rescate de Emerxencia, que están actuando nos campos de refugiados. Isto ven a conto porque hai estes días, ata o 10 de febreiro, o sea, que nos queda ata o venres, unha exposición que se chama Beyond Borders, máis aló das fronteiras, que pues, reflexe en imaxes o que está a suceder pues, en diversas fronteiras, non sei se nunha soa ou en varias, porque tremendo. Tamén estará presente a plataforma Coruña contra a Guerra, bueno, pues, é unha entrada gratuita a partir das 12 ás 8 da tarde, Casa Museo Casares Quiroga, que está na Rúa Panaderas número 12. Bueno, pois isto era unha das cousas que non quería deixar de compartir hoxe no programa. Estaba dicindo tamén que temos, gracias aos nosos compañeiros de Simplemente Gente, recibimos un audio que ven bastante a conto hoxe, porque, se non teño mal o dato por aquí, o día 6 de febreiro, vamos a ver si atopo exactamente o dato exacto para non meter a pata, o día 6 de febreiro de vou baixar aquí 2014, xa fai 3 anos. Foron 14 migrantes subsaharianos os que resultaron pois alguén diría que mortos, outros que asasinados polos as forzas de seguridade españolas, disparando con pelotas de goma cando estaban afogando na praia Ceuti de O Tarajal. E compartimos este audio porque non está de máis lembrar que aquelo pois non tivo responsables, e 14 persoas que están afogando se morren, alguén debería ser responsable. Imos escoitar este audio. Gracias a...
Cuando se habla de lo de la playa del Tarajal, hasta que uno no va a la playa del Tarajal, da la sensación de que este es un sitio recóndito, perdido en algún lugar de África, y la gente no es consciente de que esto pasa delante de un puesto fronterizo, frente a una parada de taxis y cruzando la calle de una cafetería.
Era hora punta. Todos los trabajadores marroquíes, todos los porteadores, todos los que entran a Ceuta, lo hacían a esa hora.
Ahí estábamos todos en la valla. En la valla exactamente estábamos todos. Sí, es verdad que la Guardia Civil nos echaba, nos intentaba echar, pero es que no se podía echar porque teníamos que ver lo que pasaba. Empezaron a lanzar, bueno, a disparar, no sé si era humo, pelota, no lo sé exactamente. Y entonces pues vimos cómo los subsaharianos se ahogaban, ¿no? Había gente que le gritaba a la Guardia Civil, oiga, 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 que se están ahogando, que se están...
Se trata de unas muertes y unas lesiones que se producen bajo la directa supervisión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Quiero decir, había un despliegue de la Guardia Civil que tenía que haber sido capaz de impedir efectivamente que nadie muriera.
Si una persona está en peligro en el mar, lo más normal, y la ley lo reconoce como tal, es que se le presta auxilio.
Pero lo que no comprendíamos es que ellos no tenían nada, no tiraban ni piedras, ni tiraban nada. O sea, que estaban indefensos, estaban como levantando las manos, indefensos en el agua.
Es decir, ahí se producen escenas de pánico. ¿Por qué? Porque le están disparando con unas pelotas que deberían de haber... No existía un protocolo para la utilización de pelotas de goma en el agua.
Hasta entonces, varios guardias civiles dicen que nunca habían utilizado pelotas de goma hacia el agua. Entonces, ¿por qué este día se utilizaron? Unos meses antes, en septiembre, hubo un intento de entrada muy similar y no utilizaron pelotas de goma. Entraron 91 personas.
Después hubo declaraciones desde delegación del gobierno diciendo que esto no podía ser.
Porque ya le digo, suelen pasar inmigrantes y no pasa nada. ¿Cuántos entran? ¿10, 15? Se les llama, su protocolo, viene la Cruz Roja, se les asiste y bien. Pero ese día parecía de que no entraría nadie, de que no querían que entrase ni nadie, ningún subsahariano.
En el primer intento que entraron avisaron a Cruz Roja y a Salvamento Marítimo, estaban preparados para actuar. En el segundo no avisaron a nadie, cuando lo suelen hacer.
Sí que es verdad que en un momento sí que hubo como una niebla densa de humo, ¿no? Digamos, una niebla densa de humo, no sabíamos si eran botes de humo, supongo que eran botes de humo, pero la verdad que se veía poquito, y eso, pienso yo que eso le daba mucho más miedo a la gente que estaba dentro del agua, daba mucho miedo, daba como, sé, parecía un territorio de guerra.
Las familias nos decían, es que yo quiero saber qué le ha pasado a mi hijo, ¿no? Si alguien le ha matado, ¿quién le ha matado? ¿Y por qué?
Ese es el objetivo del procedimiento del Tarajal. El primero y fundamental, reivindicar la memoria de las víctimas. Hay 14 jóvenes que murieron tratando de llegar a España, algunos de los cuales, por su historia personal, por su trayectoria vital o por el lugar de origen, pudieran ser beneficiarios de protección internacional, pudieran ser refugiados.
España, yo no sé cómo va a quedar en la Unión Europea. La imagen que vamos a dar es la que siempre estamos dando, de país que realmente está atrasado en cuanto a cumplimiento de derechos humanos.
Normalmente, en cualquier país democrático, ante un hecho de estas características, la primera víctima política sería el ministro del Interior, que es el máximo responsable de los hechos. Y después para abajo. Aquí no ha pasado nada de eso. Lo que se han dedicado es a cambiarnos el tablero de juego y las versiones que han ido dando.
Pensamos que actuando de otra manera y dotando a los agentes con otros medios, se podían haber evitado o por lo menos que no se vuelvan en un futuro a dar circunstancias como la que se dieron ese día en la playa del Tarajal.
Si damos por bueno que 15 personas se puedan ahogar en nuestra frontera en mitad de un uso de material antidisturbios y que no merece una investigación para conocer los detalles de eso y depurar las responsabilidades de eso, estamos mandando una señal muy clara de gestión de fronteras. Una señal que, por cierto, nos copian de fuera, porque luego viene Hungría y hace exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo aquí, inspirados en España, porque en España no pasa nada, entonces ¿qué va a pasar en Hungría? Tienen el precedente español para hacer lo mismo allí, porque están haciendo lo mismo que nosotros hemos hecho aquí.
Conseguir una sentencia condenatoria lo que implicaría es transmitir un mensaje de prevención general a futuras actuaciones de guardias civiles en los que ellos tengan la capacidad también de cuestionar al mando, es decir, yo no voy a hacer esto porque esto me puede conllevar una sanción, es decir, que eso de la obediencia debida que no existe en el mundo del derecho porque está ya abolido, esto se abolió ya con Nuremberg, se traslade al ámbito de la represión de los procesos migratorios.
Como he dicho antes, si hay ONGs que consideran que se vulneran los derechos humanos en Ceuta y Melilla, tiene la justicia para acudir a ella, y como antes he comentado, no hay ninguna condena a ningún guardia, ni policía, ni ningún otro miembro del Estado sobre este tema. Si no hay ninguna condena, yo entiendo que estamos en un Estado de Derecho, es que no ha ocurrido.
Lembremos que o director general de la Guardia Civil, o señor Arsenio Fernández de Mesa, acaba de estar nos medios de comunicación por ese novo nomeamento, e agora é conselleiro delegado de Rede Eléctrica Española con un soldo superior incluso do que tiña antes, e entendo que con bastante menos responsabilidade, xa que moito de electricidade tampouco creo que saiba este home. Medio millar de persoas marcharon o pasado sábado en Ceuta pola dignidade e os dereitos humanos, convocados polas asociacións Elin e Pedagoxía Cidadá, saindo da Praza de África e culminando ese traxecto na playa del Tarajal. Bueno, pois aquí queda a nosa pois lembranza de esta barbaridade que cometimos os españois, nos guste ou non, e que, como dicían na reportaxe, seguramente quede impune. Escoitamos un par de minutiños a Sharon Jones, a muller que nos gustaba tanto e que falecía o pasado 2016, e continuaremos o programa con Econova.
Continuamos en Cuac FM 103.4, no te dudial, creo que voltou a saltar a Econova antiga esa que estaba grabada e que hai que borrar.
Eliminar.
Temos por aí outra música, xa non pasa nada.
O sea, esta é a oficial. Vale, pois espera, rebobinamos. Vai para atrás.
Continuamos en Cuac FM 103.4 no teu dial. Estás escoitando Alegría. Son as 6:34 minutos da tarde do 7 de febreiro de 2017. Xa sabes que se non nos escoitas nese día, nesa hora, e que estamos en redifusión. Chegamos ao apartado da Econova. Empezamos cunha Ecomalanova. España incumpriu en 2015 o obxectivo de enerxías limpas que se fixara a sí mesma.
Que dis?
Contannos en elpaís.com. O vixente Plan Nacional de Renovables establece que o 16,7% do consumo total de enerxía procedería de fontes limpias en 2015. Pero, segundo un informe da Comisión Europea, ese ano a porcentaxe foi máis dun punto por debaixo, un 15,6%. Pese a esta diferencia e dada a traxectoria en anos previos, pois Bruxelas cree que España está en boa senda para cumplir coa súa meta vinculante, que sería en 2020 un 20,8% do consumo total da enerxía deberá proceder de renovables.
En Bruxelas son unos cachondos.
Bueno, home, sí. Hai para moitas cousas que é certo que non hai que ver ano por ano, non hai que ver cousas puntuais, senón a traxectoria xeral. Bueno. Nin que de todos os xeitos 2015 foi anos horribles para a loita contra o cambio climático, porque ademais de aumentar un 3% as emisións de gases de efecto invernadoiro, España pois incumpliu o seu propio obxectivo, como dicíamos, de enerxías renovables. Din que en realidade ambos datos están relacionados, porque o reducirse o uso de renovables para xerar electricidade medrou a utilización de fontes xuxas como o carbón e o gas, e claro, aumentaron as emisións de gases de efecto invernadoiro. Así que unha mala nova que agora imos equilibrar un pouquiño cunha boa nova. Resulta que España sitúase na cabeza de Europa en reciclaxe de automóviles. Infórmanos a Federación Española de Recuperación e Reciclaxe que os últimos datos aportados por España sobre reciclaxe de vehículos, que son, por certo, de 2014, va o tema de datos un pouco lento, pero bueno, ascende a un 93,5% de recuperación total, que está moi cerca do 95% que fixa Bruxelas para 2015. Din que se temos en conta que en 2002 partimos dunha cifra de recuperación dun 76%, pois evidentemente o salto experimentado polo sector é de xigantes. Ben, queremos suponer que cando saian os datos de 2015, pois xa estaremos nese 95% que se nos pide, pero bueno, a verdade é que a diferencia é moi moi pequeniña, dun 93,5 a un 95, así que parece que aquí sí que o estamos facendo ben.
Bueno, haberá un par de tipos aí ou tipas espelidos. Ajá. Que nos están poñendo na senda.
Uh-huh. E a última nova nos conta que tinguir teas con extractos de té protexe dos rayos ultravioletas.
¿Cómo?
Mira, un equipo de investigación da Universidade Politécnica de Valencia tinguiu con tres variedades de té, verde, vermello e negro, telas de algodón, e analizou a capacidade fotoprotectora resultante. A tela que se tinguiu con té rojo presentaba unha protección máis elevada que as outras, pero en todo caso todas ofrecían unha fotoprotección aceptable. Perdón, o inverno é pouco divertido. E din que se pode chegar a alcanzar o equivalente ao que serían as cremas solares o factor 50. Os resultados da investigación poderían chegar a ser unha opción máis respetuosa co medio ambiente e comercializarse como alternativa aos téxtiles fotoprotectores actuais que conteñen metais. Así que mira, que ben, moito máis ben.
Isto botado no pel non sirve, non? Isto está pensado para as telas.
É para telas,
vale.
Sí.
Vale.
E sobre a implantación na industria, apuntan que non serían necesarias adaptaciones extraordinarias, pois se podería aplicar por procesos convencionais, así que mira, custe cero prácticamente. E outro dos aspectos destacables deste estudio é que abre unha porta á revalorización de residuos da industria alimenticia, porque claro, o que sobra do té pois poderíase utilizar para isto, así que xa sabedes, pois mira, incluso podemos probar na casa, ¿no? Coas as nosas propias prendas de roupa, podéis metelas aí en auga bullindo con té vermello, millor para chegar a ese factor de protección 50, e mira, pois nos hai gratis xa.
Pois nada, a tomar un té rico e despois o que nos sobre aproveitámolo para manchar a roupa entre comiñas e a ver que sucede. Estamos aquí vendo un vídeo tamén que aproveito porque desta xente que está investigando coa tecnoloxía de aproveitar a enerxía que se xenera polo pisar das persoas, polo circular dos vehículos e todo isto.
Sí.
Andan traballando bastante no tema. Este en concreto é un aeroporto, en Holanda creo que. Bueno, a ver si a tecnoloxía chega a España en algún momento, podemos aproveitarnos do que xeneramos directamente cada vez que nos movemos e nos carril bici incluso, ao mellor, pois podería xenerar un pouco de electricidade para as farolas que estén por ali, non sei.
Sí, falamos disto hai un tempo,
sí,
tamén.
Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, creo que están cada vez van perfeccionando máis.
Sí, no, pero é o que ia dicir, porque a veces sí que é certo que na Econova falamos de cousas que se están estudiando, pero logo ás veces queda cosa un pouco en seguirán estudiando ou acusan non chegou a ningures ou que vexo no caso este que pois que seguen traballando no tema, así que ben, vimos cara adiante.
Na propia imaxe que estábamos vendo, as placas estas tiñan unha especie de indicador de carga. En función de canta carga chegaba, pois podía encender máis ou menos cosas ou tirar da electricidade normal, supoño. Bueno, continuamos en alegría. Falamos así dun pupurrí de cousas da cidade, porque tamén hai que facerlle caso ao que sucede por aquí cerquiña. Riazor, un estado sen mantemento. Eu esta mañá atopei esta nova de La Voz de Galicia, na que fai referencia a que no momento que se asinou o convenio de cesión da instalación entre o Concello da Coruña e o Deportivo, pois estaba reflectido que conlevaba tamén un contrato de mantemento das instalacións. Pero resulta que ningún dos anteriores gobernos municipais, nin o actual, pois actuaron ao respecto, e polo tanto un estadio como ese, con miles de persoas entrando a diario a carón do Océano Atlántico, non ten ningún tipo de contrato de mantemento. Eu tamén me plantexaba a típica pregunta que nos faríamos na casa: pero alguén chamou o seguro? Para ver se isto das cubertas que andan voando está coberto, porque claro, cando pasan 80 por hora, ás veces entra xa o consorcio de compensación de seguros. Aquí o sabemos porque nos pasou un tema de unha caída de antena. Si pasaba de 80 por hora, entraba o consorcio de compensación de seguros. Si era por debaixo, entra o teu seguro, si considera que as cousas estaban ben instaladas, non? Isto foi unha reflexión que fixen eu así por riba, pero claro, cando a portavoz municipal do Partido Popular solicita a dimisión do alcalde da cidade por mor da suspensión do partido e considerar que non se fixo o traballo que tiña que facerse nas cubertas do estadio, cando un diario bastante coñecido na cidade publica que durante todos estes anos non houbo un contrato de mantemento, pois o mellor o meu hashtag para hoxe é Rosa Gallego dimisión. A ver que pasa, porque isto é efecto boomerang. Agora lle toca a ela, a ver como responde a que durante os 4 anos do Partido Popular non houvese ningún tipo de mantemento. E xa que estamos a falar de partidos políticos, de dimisión do alcalde, de Rosa Gallego, pois quero rebobinar ao que sucedeu na nosa cidade o pasado sábado. Houve un pleno no que o goberno da Marea Atlántica decidiu poñer en riba da mesa unha moción de confianza para conseguir desbloquear de algún xeito a aprobación do orzamento municipal para o ano 2017. Que sucedeu no ese pleno? Bueno, eu recomendo, de verdade, que si tedes un par de horas da vosa vida, aínda que sexa aos pouquiños, pois repasedes, o vídeo está colgado en Vimeo, pos Plenos Coruña e aparecen todos, é moi interesante. Eu collín unha parte na que, de alguna forma, sentime parcialmente feliz porque usaron a tecnoloxía. Eu levo dicendo moito tempo que nos salóns de plenos, tanto dos gobernos municipais como no Congreso, debería haber unha pantalla na que se pudieran mostrar imaxes. Por exemplo, este tema del Tarajal. Vale, si ti estás vendo ali denunciando pois unha barbaridade por parte da Guardia Civil neste caso, pois poder poñer diante de todos os diputados e diputadas esas imaxes e que xulguen por si mesmos, non? Non hai pantalla, iso non se pode facer, salvo nas comisións, que creo que sí que teñen acceso. Entón, este pasado sábado, o alcalde, creo que incluso foi co seu móvil, con un mini jack, conectou, e puidemos escoitar na grabación do pleno a rolda de prensa, unha parte da rolda de prensa que convocou o Partido Socialista o pasado xoves, uns días antes, na cal anunciaba que xa había acordo entre a Marea Atlántica e o PSOE para aprobar os orzamentos. Iso provocou que o alcalde anunciase a ruptura. Bueno, creo que foi o concelleiro de Cultura o que fixo o aviso público de que se rompían as negociacións debido a que anunciaban un acordo que aínda non estaba asinado, que normalmente eles entendían. Eu creo que eu estou de acordo nese tema de que un acordo deben presentalo as dúas partes que asinan ese acordo, non unha delas, non? Entón, despois de escoitar o audio desa parte da rolda de prensa do PSOE, que puso o alcalde, empezou con estas palabras unha serie de, digamos, creo que podemos chamarlle bronca ao señor portavoz do Partido Socialista, que tamén estaba na comisión negociadora, o señor García, e é moi significativo, se vemos as imaxes, como, de feito, eu, cando estaba grabando, non estaba escoitando, porque estaba grabando internamente polo ordenador e non podía acceder ao audio. Entón ves como, como alcalde se explica, en plan, te estou botando unha bronca tremenda, e tanto él como o señor da pena miraban, miraban para o escano, para os papeliños que tiñen ali, como dicindo, menuda bronca me está caendo, menuda bronca me está caendo, e creo que algo de razón debe ter, porque non teño o valor de mirarlle a cara máis que unha vez cada tres minutos. Entón, imos escoitar un pouquiño do alcalde, haberá xente que considere que nos equivocamos. Por certo, temos un WhatsApp ou un Telegram, 644-737303, se queredes mandarnos algún mensaxe, pois podedes aproveitar. 644, guardade xa no vosso móvil, que é moi doado. 644-737303. Escoitamos ao señor Xullo Ferreiro, ou Xulio, para os amigos. A ver como foi esta bronca, a ver se vos parece que foi moita bronca, pouca bronca, se estivo no seu papel, se non, que eso, mandade WhatsApps.
Esto que acaban de escoitar é seguramente o a razón principal que nos trae hoxe aquí. A confianza, señor García, a confianza tarda moito en construirte, en construirse e pode ser desbaratada moi doadamente. Pode ser desbaratada doadamente, particularmente cando chove sobre mollado. Cando, efectivamente, non temos un histórico dunha relación complicada, non? Unha relación que efectivamente non serviu para construir esa confianza mutua. E hoxe, pois vostedes seguramente van a expresar aquí. Eu acabo de escoitar moi atentamente, señor García, a súa intervención. A verdade que escoitando a súa intervención, un diría que non foi vostede, por exemplo, quen o ano pasado preferiu pactar os orzamentos co Partido Popular en lugar de pactalos coa Marea Atlántica. Non sei se o recorda. Eu si o recordo, non si o recordamos. Escoitando, señor García, calquera diría que non foron vostedes responsables de bloquear durante semanas o acordo de organización deste pleno, porque as retribucións que planteábamos non estaban á altura das súas necesidades. Vostede, xunto co xa exportavoz, vostede, xunto co seu secretario de organización, ao que parece, tampouco que recorda, señor García, que houbo necesidade imperiosa de convertelo en membro do Tribunal Económico Administrativo deste Concello. Non sei si lembra iso. Eu si o lembro. Escoitando, calquera diría que non foron vostedes os que o día antes da investidura chamaron para decir que non estaba asegurado o voto se non decíamos públicamente que íbamos a apoiar un presidente socialista na diputación e que pediron expresamente que o voto fose secreto para poder manterse hasta o último momento nesa amenaza e que, se non, pois a alcaldía sería para o Partido Popular. Se cadra, a vostede non lle contaron. A nós sí. Escoitando, calquera diría que vostedes non están representados, evidentemente, en todas as comisións plenarias, pero non tan evidentemente en todos os consellos de administración, en todos os consorcios e na xunta de goberno local. Non sei se recorda que vostedes están aí. Non si o recordamos, señor García. Escoitando, calquera diría que non foron vostedes os que puxeron en riba da mesa como condición para desbloquear ese pleno de organización nomear conselleiros delegados nas empresas públicas por parte do Partido Socialista. Non sei se o recorda. Non sei se recorda que nesa negociación chegaron a presentar o mesmo documento que o Partido Popular. O mesmo documento, literalmente. Bueno, en algúns casos traducidas algunhas palabras ao galego. Non sei o recordamos. Escoitando, señor García, calquera diría que non foron vostedes os que modificaron o artigo 135 da Constitución con nocturnidade e con alevosía para darlle as costas á xente e poñerse ao servicio do poder financiero. A débeda antes que as persoas, recorda, señor García. Nos, sí, e a xente, tamén. Pasos atrás, señor García. pasos atrás do Partido Socialista. Escoitando, calquera diría que non foron vostedes os que investiron a Mariano Rajoy no Congreso despois de encher a boca co famoso no es no. Silencio, por favor. Señora Alabarcón, aquí ninguén interrumpeu a ninguén nas outras intervencións. Non sei por que hai que interrumpir a quen está agora non usa a palabra. Non, señor García, tentamos restaurar a confianza. Claro que tentamos restaurar a confianza. E o fixemos con feitos, con feitos. A vostede pode retorcelos todos que queira, pero os feitos están aí. Este pacto, e así se planteou polo Partido Socialista, e a nós nos pareceu ben, tiña que servir para restaurar esta senda de desconfianza mutua. Vostede puso en riba da mesa os seus elementos. Eu acabo de poñer os meus. Seguimos por esta vía de reproches hasta o final. Este é o camiño para esta cidade. Este é o camiño que temos que seguir. Non. Estábamos de acordo en que non. Estamos de acordo en que tiña que servir como un punto de inflexión. Non utilice un lapsus do alcalde de decir 4 en vez de 3 para intentar facerme prisioneiro, como vostede di, dese lapsus. Vostede sabe o que se pactou naquela mesa e o que non se pactou. Vostede sabe hasta onde se chegou. 3 concelleiros, 4 proxectos, algunha modificación que quedaba por pactar a maiores, non eses 14 millóns de euros, unha comisión de seguimento e unha senda común de asuntos claves para a nosa cidade. Señor García, estaba no seu documento, é público, puxeron no Twitter. Todo o mundo ve, ali está a área metropolitana, ali está o Porto, ali está o plan de mobilidade. Non intente retorcer. Non fixemos cuestións dos nomes. Vostedes quixeron poñer no centro da discusión o nome dunha persoa e o machacaron vostedes ese nome unha e outra vez para ter esa excusa. Non fixemos cuestión dos nomes. Evidentemente, dixemos, e iso é certo, que queríamos poñernos de acordo tamén neses nomes, pero cando se plantea a cuestión no veto, demostramos que non houve un veto. Non había ningún veto, e cando quedou claro e patente que non había ese veto, buscaron outras razóns para poder pactar, para poder non pactar. Nos pusemos sobre a mesa 3 proxectos que creíamos que eran comuns, que eran o mínimo común denominador que temos. O Porto, pero que vostedes trouxeron ao pleno unha moción, foi aprobada. Por que non establecer como unha liña de actuación conxunta para este ano dar desenvolvemento a esa moción que vostedes aprobaron? Cale a razón. O Plan Rueda, claro que sí, o señor Cargador foi un dos responsables dese Plan Rueda. Vostedes levan meses pedindo aplicación do Plan Rueda e cando dixemos vamos a firmar que vamos a levar xuntos adiante o Plan Rueda, vostedes dicen que non. E área metropolitana, pero se o Partido Socialista en toda a comarca está apoyando a área metropolitana, pero se estaba no seu documento, se non queríamos ningún cheque en blanco, simplemente decir que vamos a lanzar a metropolitana, que xa falaremos de financiamento, de forma de goberno, claro que sí, claro que temos que falar, como non vamos a falar? Pero o compromiso de lanzar eso para adiante, non. Outra vez.
Ben, pois compartiremos antes de marchar de Coaque FM no Facebook de Alegría o link ao pleno que está en Vimeo, como vos dicía antes, completo, porque a verdade que foi pois posiblemente pode ser un punto de inflexión nesta legislatura o que suceda antes e despois. Eu, si non me equivoco, houve un momento no que o alcalde, cando convocaba este pleno da moción de confianza, facía referencia ás aportacións positivas do señor Cardador, o novo presidente da xestora na Coruña. Eu, polas declaracións que tamén lle teño escoitado en Radio Coruña, falaron con el varias veces, pois teño a impresión de que está pola labor de cambiar esta dinámica na que están metidos os dous partidos. Outra cosa é que sexa quen de conseguilo, se por parte dos seus diputados, o sea, perdón, dos seus concelleiros, pois non hai esa vontade. Outra das dúbidas que se plantexan a estas alturas da legislatura é se realmente o que dixo o señor Cadador na Cadena Ser, en Radio Coruña, de que Mar Barcón ia anunciar en 3-4 meses que deixaba a política, pois se cumple ou non, porque a verdade é que chama moito a atención que sexa outra persoa, despois do peso que tivo Mar Barcón na política coruñesa, que sexa outra persoa a que o diga nun medio de comunicación tan escoitado na cidade.
Bueno, hai que dicir que Mar Barcón o fixo público tamén, fixo unha nota de prensa cando renunciou a Secretaría Xeral do PSDG na Coruña.
Ajá.
Dixo que a súa intención era
Pero que,
apartarse.
Ver, entonces no me cuadran as cousas. Como deixas a política e vas a ser a concelleira responsable do clúster da saúde.
Pero eso tenés que preguntar a Mar Barcón.
No, en todo caso José Manuel García, que foi o que anunciou. Quero dicir que entonces entendemos os dous que é unha cousa un pouco rara, non? Que unha persoa que se está anunciando poco, que marcha,
un pouco incompatible, sí.
Ti marchas da política, deixas de ser concelleira e ao mesmo tempo capitaneas a cidade cara ao clúster da saúde.
A ver, que tamén o días, dous días despois das eleccións municipais anunciou que se apartaba, que non ía dirixir máis, que non ía dirixir o grupo municipal, e logo xa sabemos todos que o señor da Pena dimitiu por algo, non? Uh-huh. Bueno, pues eso.
Bueno, quedan uns segundos de programa, si recuperamos o reloxio aí na pantalla para saber cando despedir, porque creo que deben de quedar pouquísimos segundos. Bueno, aínda me dá tempo.
Bueno.
Sobradísimo. Mira, teño para rematar isto do pleno do outro día, cales foron os titulares ao día seguinte de La Opinión e de La Voz de Galicia, porque é moi chamativo. La Voz de Galicia: el PSOE pone tierra de por medio con La Marea. Isto é o que publica La Voz ao día seguinte do pleno que acabamos de escoitar. En cambio, si leemos a Opinión, el PSOE coruñés entreabre la puerta al diálogo, y rehuye la moción de censura tras votar no a Xulio Ferreiro.
Outra cousa un pouco incompatible, a unha coa outra.
Sí, deberíamos traer a debate a Ana Rodríguez e Xosé Gago. Agora sí, despedimos. Ata o vindeiro martes.
Chao.